Ja, tack för välkomst hit. Hyggligt att vara här. Jag var med dere för 2 år sedan en söndag förmiddag I januari för 2 år sedan uppe I salen. Men det är artigt för mig att komma runt och möta de olika menigheter. Det är ju många av det och massa nya människor för mig och flott att se dere. Tema är alltså som Jens Kåre har spurt om och inledde ett samtal om bibelsyn och det är det som är tema för mig här nu. Den skal ikke være på, så vidt jeg forstår. Hvis dere alle hører meg, så blir vi enige om at det skulle gå bra uten mikrofon. Men den der, jeg bruker den her for det skal tas opp, hvis jeg forstår riktig. Stemmer det? Fungerer det? Da det greit. Så får dere si fra hvis dere ikke hører, for da må jeg bare skru opp lyden litt, jeg. Og det bruker jeg å kunne gjøre. Bibelsyn, det jo et veldig viktig tema. Men det hvis ikke vi passer oss, så blir det veldig teoretisk. Det skjønner dere. Og jeg har undervist på Ansgarskolen I en del år, og jobbet en del med det, og sist jeg hadde foredrag om dette, så var det for alle predikantene, og da forsøkte jeg å gi en litt mer sånn faglig innfallsvinkel. Nå ikke meningen at jeg skal undervurdere menighetenes folk, for mange av dere kompetente til å være både predikanter og litt til, men likevel så det måte å finne den der balansen. Mitt poeng å si at det viktigere med bibelbruk enn bibelsyn. Det viktigere hvordan vi bruker skriften, eller hva vi mener om den. For hvilken teori vi har om bibelens troverdighet og alt som det underordnet hvis ikke vi bruker skriften. Og den får tale til oss. Vi bruker å si om teologer at de forsiktige med å lese skriften, men de leser bare hverandre, det en som har sagt. Og da vi på ville veier, hvis vi kommer dit. Selv så ble jeg veldig glad I Bibelen da jeg var ung. Jeg fikk det første nytestamentet som 10-åring. Jeg husker jeg leste ut det før jeg var 12, tror jeg. Og så kjøpte jeg min første Bibel og hadde lest den før jeg var 15 I sin helhet. Og noe av den bibelinteressen fikk jeg fordi jeg var vokst opp I en menighet med et ungdomsarbeid som la vekt på bibellesning. Og vi hadde en artig predikant bort I Skjensfjorden som jeg vokste opp. Som lagde en konkurranse for alle juniorforeningen som het den gangen. Jeg var 14, 15, 16 år, og konkurransen gikk ut på å bli skriftlærde I apostlenes gjerninger. Og denne predikanten hadde gitt oss 49 spørsmål til de 7 første kapitlene, 7x7, det var jo heldig talmorse, og så hadde han da 49 spørsmål til de neste 7 kapitlene, altså 4x7, 28 kapitler, så vi hadde 196 spørsmål som vi skulle finne svar på I apostlenes gjerninger. Og det var finurlige spørsmål som ikke lå helt opp I dagen. Så jeg husker jeg leste apostlenes gjerninger forlengs og baklengs I en periode på 1 til 2 år. Så jeg kunne hva som stod I hvert eneste kapittel og langt ned på versnivå. Så kunne jeg om dette var en svær konkurranse som gikk gjennom flere 2 år. Og med mange foreninger, og med en svær finale I Betania Skien, husker jeg, for det var den gangen til med opptak av 8 mm filmkamera som tok opp fra denne konkurransen, hvor jeg ble nummer 4. Men tro meg eller ei, apostlenes gjerninger leste jeg ikke da jeg studerte teologi, den kunne jeg. Da jeg leste teologi på MF, så tenkte jeg ikke å lese apostlenes gjerninger, den kunne jeg. Så det lærte jeg som 15-åring.
Du en sånn som liker
Ja, det får du avgjøre.
Ja, jeg tror vi tar og venter til vi har satt av spørsmål.
Hvis du prøver å holde det, så kommer jeg tilbake til det. Jeg gift meg fra Bergen, så jeg kjenner det der. Ok, før jeg starter opp med det som jeg skal ha der og styre der, så har jeg lyst til å anbefale 3 bøker. Og den ene anbefaler jeg med stor glede, fordi hvis dere interessert I bibelsyn og hvordan Bibelen blitt til, så har Bibelselskapet gitt ut en bok som skrevet av Hans Johan Fagerussen. Det heter Det store puslespill, og det om bibelskriftenes tilblivelse. Og den skrevet som en spennende, nesten roman, men den faglig til 1000, men veldig lettlest og enkel. Så hvis du vil lese litt om hvordan hele dette puslespillet blitt til, med opprinnelige håndskrifter, gjennom århundrene, helt fram til dagens bibeloversettelse, så anbefaler jeg den veldig. Jeg har en kamerat I Randesund som ikke noe lært på noen måte, han vanlig arbeidsmann. Han fikk tak I den var så spennende, sa han, at den der, det var gøy, sa han. Så det anbefales veldig. Så jeg 2 til som jeg også anbefaler, og det fordi jeg har skrevet det selv. Og da skjønner du at jeg anbefaler. Ok, for 2 år siden så ga jeg ut en liten bok som min biografi og livshistorie. Som heter Rom i mitt hus. Og den kom ut faktisk på Hermon akkurat da Erna Solberg stengte ned landet for 2 år siden i mars. Men den nå der ute, og hvis du interessert i det, så den nå for kjøpt. Og så kom jeg ut med en bok nå i høst, som mer relevant til det som tema i dag. Og det at jeg skrev en bok som en gjennomgang av Hebreerbrevet. Vers for vers, kapitel for kapitel, alle 300 versene. Og det i form av 100 andakter. Så det både en faglig, fortolkningsmessig, vers for vers, hele brevet, et vanskelig, tøft og utfordrende brev, men også andakt og oppbyggelse. Så jeg skjønner dere fullt opptatt med studier, fortsett på det, men om dere i fremtiden vil ha noe, så kan dere jo kanskje tenke på den, og de ligger der ute hvis noen vil ha dem. Det var dagens lille egen reklame. Så til dette her, som jeg har satt opp, og jeg har laget en del sånn som jeg kan da ta med, og la oss starte litt med noen skriftord som viktige. Altså idealet for mitt bibelsyn, idealet som jeg tror vi enige om, det å mene det om skriften som den selv gir seg ut for å være. Det mitt ideal. Altså det skriften gir seg ut for å være, det vil jeg gjerne ha som mitt syn. Og da har vi 2 skriftord, sannelig, sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår skal ikke den minste bokstav eller den eneste prikk i loven forgå før alt skjedd. Det ganske kraftig og solide ord. 2. Timoteus 3,16. Hver bok i skriften innblåst av Gud, og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Innblåst av Gud, det det uttrykket vi har som ligger bak alle inspirasjonsteoriene som dere sikkert har hørt om. 3 ord til, 2. Peter 1,21. For aldri blir noe profeti båret frem fordi et menneske ville det, men drevet av den hellige ånd, talte mennesker ord fra Gud. Det ganske talende ord om skriften. Eller Johannes 5,46-47, hvor Jesus sier, hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg, for det meg han har skrevet om. Hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord? Det mesterens eget ord, og Jesus svarte i Johannes 10,35, står det ikke skrevet i deres egen lov, de som Guds ord kom til, ble altså i loven kalt guder, og skriften kan ikke settes ut av kraft. Ikke sant? Dette noe av hva skriften sier om seg selv, og om Guds ord, og det synet vil jeg gjerne ha med meg. Så når jeg går videre og sier litt mer, hva tenker jeg om disse skriftstedene og skriften som helhet, så min forståelse at Bibelens fremstilling av seg selv, den dynamisk, ikke mekanisk. Det mange som tenker at skriften mekanisk i betydning at det nesten som et matematikkstykke som skal gå opp, og enten to og to, fire, eller så noe galt med skriften. Det ikke mekanikk, det ikke matematikk, men det en dynamikk i skriften som vi må få fatt i, og som veldig tydelig mange steder, og jeg skal gi noen eksempler på det. Og nå henter jeg eksemplene fra Hebreerbrevet, siden jeg de siste årene har jobbet mye med det brevet. Og det fordi at Hebreerbrevet er veldig spennende. Det nemlig en masse sitater fra det gamle testamentet i Hebreerbrevet, som blir tolket og anvendt og forklart av forfatteren, og dermed som et budskap videre til leserne. Og særlig det at alle de gamle testamentlige ordene som siteres der, de tolket messiansk om Kristus, som da oppfyllelsen og videreføringen av loven i den gamle pakt. Vet dere at hvert tredje vers i Hebreerbrevet direkte eller indirekte et sitat fra det gamle testamentet? Så hvis du vil ha noe om forholdet mellom GT og NT, så er det å lese Hebreerbrevet, for der har du det. Mer enn i noe annet skrift. Og det som spesielt, det jo at dette brevet jo, som Nytestamentet for øvrig, skrevet på gresk. Mens vi vet det gamle testamentet skrevet på hebraisk, med et par unntak, det litt aramaisk noen steder. Men når da Hebreerbrevet, som skrevet på gresk, siterer det gamle testamentet, så spørsmålet, hvordan oversatte de hebraiske tekstene til gresk inn i Hebreerbrevet? Og da det noe underlig som skjer, og det at alle sitater fra gamle testamentet, som sitert i Hebreerbrevet, og nesten alle de andre skriftene i NT også, de hentet fra det vi kaller Septuaginta. Og Septuaginta var det? Jo, det en oversettelse av den hebraiske gamle testamentet som ble gjort i Alexandria i Egypt cirka 200 år før Kristus, fordi at det var så mange jøder som flyttet ut i diasporaen i århundrene før Kristus, og de som flyttet ut i diasporaen, de glemte så å si hebraisken fra Jødeland, og så ble de en del av den gresktalende kulturen. Så i Alexandria var det en stor koloni med jøder som hadde glemt sin hebraisk. Og de måtte da for å lese det gamle testamentet og sin hebraiske bibel, så måtte de få den oversatt til gresk. Og den ble oversatt cirka år 200 før Kristus, og den kalles for Septuaginta. Og derfor når Hebreerbrevets forfatter skulle sitere det gamle testamentet inn i sitt greske hebreerbrevet, i stedet for å ta en privat oversettelse av de hebraiske tekstene, skjønner du? Så tok han jo og siterte fra Septuaginta, som allerede var oversatt 200 år tidligere, naturlig nok. Og alle sitatene i hebreerbrevet er fra Septuaginta. Men så er det noe underlig, og det at Septuaginta, som en oversettelse av den hebraiske teksten, den relativt fri i sin oversettelse. Og det er en god del endringer. Det går på vers, og det går på deler av kapitler faktisk også, som annerledes i Septuaginta enn i hebraisk Bibelen. Det betyr at mange av de gamle testamentet sitater i hebreerbrevet har en annen ordlyd enn den vi finner i vår norske Bibel. Når vi leser de gammeltestamentlige versene i vår norske Bibel, som er oversatt fra hebraisk tekst, direkte etter norsk, så blir teksten annerledes enn når vi leser sitatene i hebreerbrevet, som hentet direkte ut av Septuaginta. Så den divergensen som var mellom hebraiske teksten og Septuaginta, den kommer igjen i hebreerbrevet i forhold til sitatene som vi har i vår norske Bibel i det gamle testamentet. Skjønner du? Sånn er det bare, så det kan vi ikke gjøre noe med. Jeg skal gi dere noen eksempler på det. Jeg kan vise det, jeg har nevnt det litt i andagsboken også, men jeg skal ta noen eksempler og sette opp her for dere. Skal vi se, der var den. Der er det. Til høyre står tre eksempler på salmetekster, eller gammeltestamentlige tekster, alle er fra Salmenes bok, og så tilsvarende sitater i hebreerbrevet til venstre. For eksempel salme 104, vers 4, der står det på i vår Bibel, fordi den hebraisk oversatt fra. Han gjør vindene til sine engler og flammende ild til sine tjenere. Men når det er sitert i hebreerbrevet, i hebreerne 1-7, så har man snudd engler og vinder og tjenere og flammende ild. Så rekkefølgen er snudd. Da betyr ikke det stort, det bare en sånn liten nyanse. Men dere ser poenget, og det at i Septuaginta er dette snudd i forhold til hebraisk tekst. Og det er ikke en mekanisk likhet, men det er en dynamisk likhet. Det andre eksempelet, salme 8-6. Dere som kjenner salme 8, dere vet det er en salme som lovpriser skaperverket, og hvor flott det er, og hvor vidunderlig alt er, og høyest av alt er menneske. At mennesket er skapt i Guds bilde, og det er satt der. Du satte mennesket, står det, lite lavere enn Gud, og kronet ham med herlighet og ære. Når det sitatet er sitert i hebreerbrevet 2-7a, så lyder det: en kort tid har du stilt ham lavere enn engler, men du kronet ham med herlighet og ære. Siste setning er jo lik, men dere ser den første setningen er det to endringer i. Og det ene endringen er at det der var lavere enn Gud, for det var mennesket som var lavere enn Gud i salme 8. Altså mennesket stod lavere enn Gud, det er jo nok så klart, og det er tydelig i salme 8. Men når det siteres i Hebreerne 2, så står det lavere enn engler. Og hvorfor det? Jo, fordi at det av konteksten og sammenhengen i Hebreerne 2 dreier seg om at forfatteren vil vise at Kristus er mye større enn engler. Men det var en liten tid da han var lavere enn englene også, og det var hans fornedrelse på korset. Det er sammenhengen i Hebreerne 2-7, og så er det endret ved at han var lite lavere. Det er et gradsadverb i hebraisk tekst, mens i hebreerbrevet og Septuaginta er det blitt et tidsadverb, en liten tid. Nemlig, og det ser du er jo som hånd i hanske til messianismen, at salme 8 tolkes i hebreerbrevet messiansk. Derfor salme 8 skriver om at mennesket står under Gud, men over dyrene, og alt er herlig. Siteres at menneskesønnen, som et menneskebarn i salme 8, det er blitt menneskesønnen Kristus, Messias, i hebreerbrevet, og han var bare for en kort tid fornedret, så han ble lavere enn englene. Ellers var han mye større enn dem hele tiden. Det hele logikken og sammenhengen der. Og et tredje eksempel fra salme 47, der står det i den hebraiske teksten av vår bibel, salme, «Du har ikke glede i offer og gaver. Du har åpnet mine ører. Brennoffer og syndoffer krevde du ikke.» Det salmesitatet hentes opp i Hebreerne 10:5, og da lyder det slaktoffer og offergave vil du ikke ha. Det er veldig likt, saklig, ingen endring. Men så kommer det, men en kropp gjorde du i stand for meg, i stedet for du har åpnet mine ører, og så er det likt den neste setning. Og hvorfor står det sånn i Hebreerbrevet? Jo, fordi det er sånn det står i Septuaginta. Og det er poenget i hele Hebreerbrevet, at det er tolket messiansk, og Septuaginta passer mye bedre for å tolkes messiansk. Nemlig at i Hebreerne 10:5, der står det om at det er Jesus selv som sier ved sin ankomst til jorden at du, Gud, ville ikke ha slaktoffer og offergave, men du gjorde i stand en kropp for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke bruk for i gamle testamentets offringer, men du gjorde i stand en kropp for meg. Og så, når Gud gjorde i stand en kropp for Messias, og dette er jo juleevangeliet i Hebreerbrevet, han ble født inkarnert som et menneske, så er det som om sønnen responderer og sier, «Se her kommer jeg, Gud, for å gjøre din vilje.» Det er de neste verset der. Men det er en tydelig messiansk tolkning. Og det som jeg vil ha fram, det er følgende. Bibelen er veldig dynamisk, ikke mekanisk. Det er ikke et matematikkstykke som skal gå opp. Og så sier du kanskje at dette var litt underlig, og hvorfor skal jeg understreke dette? Jo, fordi sånn er det, og vi må forholde oss til virkeligheten. Og vi vet hvorfor det er sånn, det er fordi Septuaginta er sitert i alle disse stedene. Men da skal jeg gå videre og si, dette dynamiske synet, det gir en guddommelig autoritet. Og det er ingen steder tydeligere nettopp i Hebreerbrevet, på den måten at Hebreerbrevet er så tydelig i sin messianske tolkning av alle disse gammeltestamentlige stedene, som kanskje ikke er ment å være messias profetier, men de har blitt det. I Hebreerbrevet, helt åpenbart. Og hvorfor er de blitt det? Jo, fordi at Hebreerbrevets forfatter er en av de inspirerte forfatterne, som har vært med å tolke og gi oss et av disse viktige skriftene i det nye testamentet. Og det som er underlig er at disse gammeltestamentlige sitatene, ja, det er tre av dem, men det er altså, jeg tror det må være 40, 50, 60, kanskje 80 sitater i Hebreerbrevet fra det gamle testamentet. Og disse sitatene, de introduseres ikke ved sine egentlige forfattere, som er Moses, det er David, og det er flere ganger profeten Jeremia, som er sitert i Hebreerbrevet. Og det er ikke de som sier det, men Hebreerbrevets forfatter introduserer sitatene og sier, det er Gud som taler. Alle de 7 gammeltestamentlige sitatene, bare i kapittel 1, er det Gud som sier. Og så kommer sitatet fra Salmenes bok. Det er Gud som taler. Ikke David, ikke de gammeltestamentlige skribenter og forfattere, men Gud selv. Eller som det sies i kapittel 3, 7 og 10, 15, den hellige ånd sier til oss, skriver forfatteren. Og så kommer et sitat. Slik at det er guddommen selv, treenigheten selv, og i kapittel 10, der står det at Kristus selv, Jesus selv, sier ved sin ankomst til verden, og så siterer han salme 40. Det er jo utrolig. Altså at treenigheten selv trer inn på arenaen, og er på en måte forfatter til disse gammeltestamentlige tekstene, som Hebreerbrevet benytter, og som gjør det en så soleklar og tydelig messiansk, kristologisk tolkning hele veien. Og jeg undres på om ikke Hebreerbrevet som nettopp er litt spesielt. Det er én ting ved Hebreerbrevet som skiller det fra alle andre brev i det nye testamentet, og som gjør at veldig mange teologer sier det er ikke et brev. Nei. Det avsluttes som et brev, for det er veldig mye hilsener og avslutning og nådehilsen på, i kapittel 13. Men i kapittel 1, vers 1, hvor det starter Hebreerbrevet, alle de andre brevene starter med Paulus, Timoteus, skriver, hilser til menigheten sånn og sånn, med nådehilsen, og jeg ønsker dere fred, der det er i Kolosse, eller der i Efesus, eller der i Roma. Paulus, altså avsender, står alltid først, med nådehilsen, og noe sånt. Men Hebreerbrevet, hvordan begynner det? Det har ingen avsender. Og vi vet jo den dag i dag ikke hvem som har skrevet det. Det har varit 5 til 10 forslag på vem som har författat det brevet, vi vet inte. Men Hebreerbrevet startar med följande: efter att Gud har talat många gånger och på många måter till fäderna ved profeterna, så har han i dessa sista dagar talat till oss ved sonen. Och så kommer hela budskapet genom detta brevet. Och jag undrar på om inte den öppningen är tillsiktet. Vi har sagt att detta brevet är egentligen inte Paulus eller någon andra apostlers tal och skriv. Detta är Guds eget ord och Guds egen tale. Gud har talat. Och hela brevet är så att säga Guds tale till läsarna genom författaren. Skjønner du vad jag försöker att säga? För mig så är detta ett, jag kallar det ett dynamiskt syn på skriften. Och Hebreerbrevet är ett gott exempel på akkurat detta. Gud är den egentliga författaren. Och hela treenigheten är med. Så lite mer sån teori går lite tillbaka och jag förlater Hebreerbrevet. Lite mer det större överblicket. Skriften är norma normans. Latin. Någon som tar det på direkten. Det är Luthers. Norma normans, det är den normerande norm. Eller den norm som normerar allt annat. Det är skillnad från alla bekännelser, rättningslinjer, meninger som kallas norma norm, att det är den avledade norm. Det är skillnad på den norm som styrer. Det är skillnad på standardmetern och alla de andra meterna som vi har lite plus och minus på. Ikke sant? Den norm som normerar, det är skriften. Det är norma normans. Men norma normat är allt som är avledet från skriften. Dagens uenighet står om tolkning och om skriftens autoritet, inte så mycket om de olika inspirationsteorierna. Det har varit, då jag växte upp för, och det är ju blivit 50 år sedan, så diskuterade vi väldigt mycket inspirationsteorier. Det var personalinspiration och det var en räcka olika namn på dessa inspirationsteorierna. Det diskuteras inte så mycket idag, och det är inte där kampen står eller spörsmålet står, men dagens uenighet står om hur förstår vi skriften och vilken autoritet har skriften? Har den autoritet eller har den det inte? Ska vi lyssna på ordet eller ska vi inte lyssna på det? Är vi fria att mena vad vi vill om det eller har ordet autoritet? Jag har ett citat: kyrkan tränger djupare samtal bland annat om bibelsyn, etik och frälsningsförståelse. Det är biskopen i metodistkyrkan som uttalade för en 2-3 år sedan. Alsted heter han. Nästa citat: vi anerkänner en vär sin rätt att tolka Bibeln. Alla kan läsa Bibeln, alla har rätt att tolka den, samtidigt som vi inte säger att en vär tolkning är rätt. Det är Magnar Melan, styreledare i baptistsamfundet, som uttalade för en 2-3 år sedan. Och så är bibelord som jag syns är styrande och viktig för mig och för oss. Det är 1 Peter 4:11. Den som talar ska se till att han talar som Guds ord. Jag hoppas i punkt om amen. Alltså, den som talar må tala som Guds ord. Och det fortäller att det är bibelordet som ska vara styrande för oss. Lite historia. Det här är min professor på MF 1965. Det var länge sedan, men han skisserade 3 bibelsyn. Och det första är det vi kallar verbal inspiration. Ortodoxiens verbal inspiration. Han kallar det för det religiöst och teologiska bibelsyn. Det som är styrt av skriften alene. Det är religiöst och det är Bibeln alene. Det är den som var verbal inspiration. Så kommer det motsatte, och det är det moderna vetenskapliga bibelsyn. Den kom allerede för 50 år sedan och för det också. Och det är modernismen. Det moderna synet som styrs av förnuften. Det är det det är motsättningen, ikke sant? Och så har du då det som Nome för 50 och mer än det år sedan kallte för det kritisk normativ, och det var meningsfakultetets syn den gången, som går upp och kallade för ett teologisk vetenskapligt syn. Han kombinerar teologin och skriften med kritik och det vetenskapliga. Alltså, vi må ha både tanken och vi må ha troen. Det var idealet där. Och jag ska säga lite mer om det. Idag är postmodernismen slagord. Vi lever i en postmodern tid. Och postmodernismen, folkens, det är inte något som ligger där ute. Vi är själv mitt i postmodernismen allesammen. Din och min tankegång är så postmodernistisk, är min påstånd. Men vi är bara inte klara över det. Och detta uttryck som jag hör väldigt ofta. Bibeln kan tolkas på så många måter, har gjort det. Det är postmodernismens första och bärande princip. at sannheten kan være så mangfoldig. Plural, som vi sier. Sannheten kan være mange ting. Og enhver kan ha sin sannhet. Og når jeg sier skriften kan tolkes på så mange måter, og alle måter like gyldige, det så postmodernistisk. Eller når man sier, jeg forstår det sånn, ja. Og så får du gjøre hva du vil selv, men jeg forstår det sånn. Det også postmodernismen. I aller høyeste grad. Og vi så influert av det, alle sammen. Jeg skal si litt mer og sette det i en sammenheng senere. Forholdet tolkning av bibelsyn, det henger sammen. Det jeg ønsker å argumentere for, og ønsker å ha som min ledetråd, det at skriftens autoritet vil jeg argumentere for. Og så må jeg forsøke å jobbe og finne fram til det jeg kaller en normative tolkning, og her har ord igjen fra professor John Nome, altså den kritisk normative synet. Det noe normativt, noe norma normans, ikke sant? En normerende norm. Det en normativ tolkning av skriften, og det må vi jobbe oss fram til, forstått som det jeg kaller en rimelig tolkning ved eksegetisk og bibelteologisk arbeid. Og det å grave i skriften, både i dybde og i bredde. Altså eksegese, det å grave seg dypt ned og få tak i alle ord og meninger i et enkelt skriftord. Det eksegesen, det å grave seg ned og hente ut på hvert eneste bibelord hva det står der. Mens bibelteologien, det å følge et tema fra første Mosebok til åpenbaringsboken. Altså begge disse metodene å arbeide på må vi bruke for å finne ut hva det skriften egentlig sier. Og da kommer vi frem til tolkninger som den evangeliske kirke ofte felles. Og så det det vi kaller en rimelig tolkning, for den god dekning etter et solid arbeid. Og så må vi innrømme at på en del spørsmål så vi ikke blitt enige. Kirken imellom så det forskjellige syn, og vi har forskjellige syn i mer eller mindre perifere ting, men det viktig at vi de sentrale tingene kan tenke likt og ha det som bekjennelse. Skriftens autoritet og tolkning, det var tilbake det. Nå vi helt tilbake der. Tre stadier. Jeg skal ikke trette dere med dette, men veldig kort. Vi snakker om tolkning, altså dette tolkningshistorien. Og det første, det det historiske synet, og det det som ofte lå bak inspirasjonsteorien og det gamle synet, nemlig at skriften viktig. Målet var da å finne ut hva det betød da den ble skrevet. Hva betød det da Hebreerbrevets forfatter skrev dette? Hva mente Paulus da han skrev dette? Altså trenger bak teksten til det opprinnelige. Så kom det en tid hvor man snakket om det som kalles den hermeneutiske sirkel, altså tolkningssirkelen, som innebærer at vi må trenge inn i teksten. Hermeneutikk en metode om å forstå. Altså vi kommer med vår tolkningshorisont, og så kommer skriften med sin. Og med hånden på hjertet, det klart, vi bærer alle med oss en viss tolkningshorisont. Det opplever du om ikke før hvis du setter deg ned og drøfter forståelsen av enkeltskriftord med for eksempel noen fra Sydeuropa, eller fra Asia, eller fra en annen kultur, så har de en helt annen tolkningshorisont. Og den varierer, og det så viktig at den får lov til å spille ball med den horisonten som ligger i teksten selv. Og det vi kaller den hermeneutiske sirkel, at vi påvirker hverandre, og så vil vi komme frem til. Det den andre historien. Den tredje og siste, implisitte leser, da ikke spørsmålet om å trenge bak teksten eller inn i teksten, men da står leseren foran teksten. Og jeg har en sånn dobbel holdning til dette synspunktet i dag. Det ene at ja, det det vekkelsesfolk har gjort i alle år. Vi står foran teksten og spør, hva betyr denne for meg? Og når du og jeg leser Bibelen, så de fleste av oss veldig lite opptatt av historie og geografi og hermeneutikk og alle disse tekniske tingene. Det vi ute etter fikk jeg noe av det, ikke sant? Funket det for meg? Og vitnesbyrdene, det ble så godt for meg, skjønner jeg mener. Da da teksten taler til meg. Og det en lovlig og god måte å lese på, og det har vi gjort i alle år. Men den delte synet har jeg fordi at i moderne teologi, så betyr dette at når jeg står foran teksten og leser, da blir det en radikal lesning, og den farlig, nemlig at jeg står foran, og det jeg som står foran, så bestemmer jeg hva teksten sier. Og da det min tolkning og min forståelse og min innlesning i skriften, og da finner hver leser sin egen sannhet. Skjønner du faren med det? Det å stå på den måten, og mye moderne teologi står der, at man finner sin egen tolkning av seg selv. Ja. Vi tar 5 minutter, va? For det du planla, og det skal vi gjøre. Jeg klarer at dette litt heavy av og til, men jeg kjører på etter jeg ba han stoppe meg, så det helt presis riktig. Da stopper vi der. Ja. Godt. Bare for å avslutte med å si på det siste punktet der, altså at når du får en sånn radikal lesning at jeg som står foran bestemmer hva som skal stå der, og det er hva jeg legger inn i teksten, så å si, som er det avgjørende, og da kan vi jo spørre, hva i all verden skal vi da med tekst? Da er det bare vår egen mening som står igjen. Så farlig kan det bli at teksten blir overflødig. Det neste, her er jo altså, som noen av dere har vært borte før, sola scriptura. Luther og Calvin kom med nye prinsipper, og bare kort, Kristus er skriftens sentrum, altså at skriftordet må drive oss mot Kristus. Det tror jeg er et godt prinsipp, at vi skal tolke utifra skriften, og eksempelet med hebreerbrev er klassisk der. Det er tolket messiansk, det er Kristus som står i sentrum, og har vi det i sentrum, da er vi trygge. Det andre prinsippet som Luther og Calvin også kom med, det er at skriften er sin egen fortolker. Er det noe du lurer på, så se på de andre skriftstedene, og la helheten få lov til å lære oss hva som er skriftens mening. Og det tredje ligger i forlengelsen av dette andre, nemlig at helhetstenkningen, den er viktig. Det nytter ikke å ta og kjøre liksom ett ord, og så kjøre det 100% ut til veis ende. Da kommer vi galt ut. Og det har vært mange eksempler på det, men helhetstenkningen må inn i bildet. Men det betyr at helhetstenkning, det betyr ikke at vi kan liksom tillate oss å si at nei, vi avviser det skriftordet og det skriftordet, vi tenker bare helhetlig, vi. Ikke sant? For eksempel nå er det veldig populært å si kjærligheten er helhetstenkning, så vi bryr oss ikke om alle detaljene. Men altså, det blir å føre det alldeles for langt. Men det som er sunt og som er riktig her, det er at vi har fortsatt bundet til lydighet mot det ytre ordet, men vi må likevel tenke helhetlig, uten derved å ende ut i det meningsløse. Målet er å finne rimelige tolkninger, som jeg har sagt før. Paradigmeskifter. Hva er det for noe? Et paradigmeskifte, det er en felles forståelse av hvordan man skal uttrykke seg for å undervise vitenskapelig. Et paradigmeskifte, et paradigme, det er altså en sånn forståelse av hvordan vitenskap skal bedrives. Og i et langt perspektiv så har dette vært paradigmer som har endret seg. Vi får en helt ny forståelse. Og noen av dere har vært borte i dette. Bare kort, premodernismen, det er alt som er før rasjonalismen kom, før fornuftstroen kom, premodernismen, da trodde så å si alle på Gud som den ultimate sannhet, og det var til frem til opplysningstiden. Gud var på en måte innenfor alle vitenskaper. Gud var ikke borte. De kunne mene mye om Gud, men han var der, helt frem til faktisk opplysningstiden. Det siste man fikk i vitenskapelig sammenheng av Gud, før han forsvant helt ut, det var det vi kaller deismen. Og deismen lærte altså at Gud var skaper og hadde satt hele skaperverket i gang, men siden hoppet han av, og så lot han det seile sin egen sjø, akkurat som en urmaker som trekker opp klokka, og så får den gå så lenge han går, men man gjør ikke noe mer, så stopper den når tiden er inne. Altså det deismen, det var liksom det siste som vitenskapen hadde av Gud. Det var en Gud som skapte, men som siden hoppet av og overlot oss hvordan det skulle gå videre. Så forsvant Gud helt ut av bildet, og vi fikk modernismen eller rasjonalismen. Gud ble borte, eller privatisert. Hvis du ville ha Gud med, så fikk du lov til det, men da måtte du bli privat. Ikke sant? Og du har din mening. Og det som var målet for hele modernismen, det var å finne sannheten ved fornuften alene. Så i stedet for å lete etter sannheten hos Gud, så satt man Gud utenfor, satt man fornuften i stedet, og så skal fornuften finne sannheten med stor S. Det var målet for hele rasjonalismen, eller det vi kaller modernismen, som er en periode på ca. 200 år, Og for å huske det, så jeg satt opp disse årstallene 1789 til 1989. Og hva er det som er typisk for de to årene der? Ja, årstallene er jo veldig spesielle, men det er franske revolusjon og Bastiliens fall fram til 1989, Berlinmurens fall. Det er lett å huske, ikke sant? De 200 år, det er modernismens tid. Modernismens tid. Men nå lever vi i en tid vi kaller for senmodernisme eller postmodernisme. Det er litt meninger om det er sent eller post, om det er sent eller om det er etterpå. Og den kjennetegnes av følgende, og det er at vitenskapen oppga troen på å finne det arkimediske faste punkt. Hva i all verden er det? Jo, Arkimedes, den greske matematikeren, han sa en gang i våre dager at gi meg et fast punkt utenfor kloden, så skal jeg riste den. Det jo ganske filosofisk stert sagt. Altså, gi meg et fast punkt, det noe som fast, så skal jeg riste hele jorden. Det sa Arkimedes. Og siden det blitt et uttrykk som brukes av alle filosofer, som ute etter sannheten, og hvis du bare finner sannheten, da kan du mestre så å si alt i denne verden. Og vitenskapen har vært på leting etter sannheten. Modernismen ville ha sannheten med fornuften, men postmodernismen, den kjennetegnes av at man har gitt opp å finne det punktet. Der hvor kristne sier at Gud det faste sanne punkt, som vi orienterer alt etter. Der hvor modernisme sa fornuften det, så har postmodernismen gitt opp, og derfor så har man altså fått sannheten med stor S, den er oppgitt. Den finnes ikke. Det finnes bare delsannheter, og mange sannheter, og alle har sin sannhet, og den er lokal. Sannheten er lokal, og den er variabel, og derfor kan alle ha sin sannhet. Det er vår postmoderne tid, som vi alle er veldig preget av, faktisk. Og så har jeg lyst til å si noe at postmodernismen har jo lett for å bli den store stygge ulven, da. Man har gitt opp sannheten enige, og vi skyter på den, og det kan vi gjøre med rette. Men det er noe godt i postmodernismen også. Og det skal vi ta med oss. Og det er følgende. Den postmoderne praksis, eller den postmoderne verden, etterspør praksis, ikke teori. Den etterspør transformasjon, ikke bare informasjon. Det er ikke nok med lære og å mene det rette, hvis ikke livet blir forvandlet. Og det er ikke nok med å bli informert, du må bli transformert. Og det der da evangelisk, ikke det? Det er ikke bare å snakke om å lese Bibelen og ha rett mening, og vi kan anvende det på temaet vårt. Modernismen hadde nemlig en tendens til å si at hvis du bare mener det rett om Bibelen, så er du på sporet, folkens. Det er ortodoksien, det. Og altså, ortodoksi, det er jo ortodoks rett lære, det viktigste. Og vi har hatt en tendens i en del evangelikale kretser, hvis du bare lærer rett og mener rett, så er alt i orden. Ja, må det. Og der kommer et postmoderne som sier, det er ikke nok med bare å mene noe, ha teorien i orden, ha påstanden i orden, du må også praktisere det. Det er ikke nok med å være informert, du må også bli transformert og bli forandret, det må skje noe med deg. Og det er jo evangelisk, ikke det? Og det er faktisk en del av postmoderne det også. Altså, ikke informasjon, men man er skeptisk til å si at sannheten det viktigste. Men folkens, her trenger vi balanse. Vi trenger både sannhet, og vi trenger transformasjon. Det jo det som vi veldig fort kan bli enige om. Disse paradigmeskiftene, hvordan påvirket det teologien? Det påvirket først da vi altså at går på premodernismen som ikke står der. Altså, da var jo Gud i sentrum for alle omtrent. Det var jo ikke så problematisk for teologien. Men når modernismen kom, så delte teologien seg i to. Og jeg fikk en liberal teologi, som sa de fulgte med i den moderne verden og sa fornuften, vet du, vitenskapen, det svaret. Og når teologien sier vitenskapen og fornuften svaret, da forsvinner alle underne, da forsvinner alt det overnaturlige, da forsvinner sågar jomfrufødsel og oppstandelsen og en rekke sentrale ting, og det blir, når liberalteologien fikk brukt fornuften, så ble det en veldig tynn bibel tilbake, det skjønner vi fort, ikke sant? Fordi de sa vitenskapen og fornuften sier at det kan ikke ha skjedd, ergo skriver vi det ut. Det førte til en reaksjon hos de evangelikale og vekkelsesfolket, og den reaksjonen bestod i at vi gikk motsatt vei. Nei, der vår liberaldialogi sier det ikke sant, så kom evangelikalene og sier, jo, vi skal bevise at det sant. Det sant. Og så begynte man å bevise, og så brukte man modernismens tankesett og modernismens begreper til å bevise, og brukte fornuften som argument til å bevise at skriften har rett. Og det har vært en tendens, det har vært veldig sterk, og så endte mange evangelikale over i dette med riktige påstander. Og hvis du ikke mener det riktige, så du på feil vei, liksom. Men hvis du mener det riktige, da alt i orden. Vi fikk altså en slags bibeltro som ikke skilte mellom vår søken etter sannhet og sannheten selv. Skjønner du forskjellen? Vi søker alle etter sannheten, men å si at jeg har den alene, det blir galt. Vi må skille mellom det. Fundamentalismen og teologisk skråsikkerhet kom da i klemme, og den klemmen har vart helt fram til vår egen tid. Så evangelikale særlig i USA, men også i Europa, men enda mer i USA, har kommet i klemme på den måten at de tviholder på at vi har fått sannheten. Og det blir galt i det lange løpet. Av flere grunner blir det det. Postmodernismen eller senmodernismen, de sier, og her kritisk, de sier at vår erkjennelse bare en tolkning av virkeligheten. Og det ligger veldig nær opp til at forskjellen på å søke sannheten og sannheten, at vi tolker virkeligheten. Det Derrida, en fransk filosof som har påvirket veldig inn i teologien, og de sier det finnes ingen universell sannhet. Det ingen stor sannhet for alle. Det finnes bare, som vi har sagt før, delsannheter, lokale sannheter, og dermed så åpnes det opp for teologisk relativisme og lærepluralisme, som består i at hver får lov til å ha sin mening, og hver kirkegang og hver person kan mene hva de mener. Og så blir alt relativisert, og sannheten forsvinner i dragsuget. Enig? Dette jo faren ved hele dette teologiske modellen som man der har. Jeg forsøker å si, hva skriftsynet det jeg kaller evangelikal teologi? For meg så det altså at evangelikale teologer påstår at Guds åpenbarte sannhet uten videre kunne forstås og forkynnes. Dette noe tilpasset i dag. Og det skyldes flere ting. Det skyldes to ting først og fremst. For i det øyeblikk jeg påstår at jeg har forstått Guds åpenbaring, og det jeg sier og står for, det sannheten, punktum med stor S. Da har det skjedd to ting. Det ene at jeg tror jeg har forstått Gud, og da er Gud blitt så liten at jeg kunne vært Gud selv. Det det ene. Det andre at jeg er en fallen skapning, og syndefallet, det har fått konsekvenser ikke bare for min livsførsel, men også for min forståelse. Også min forstand skadet, og det gjelder din og oss alle. Vi begrensede i vår forstand, og tro at jeg har fått den ene og fulle og store sannhet, og skråsikkerheten i teologien en avvei og en blindvei. Vi gjør Gud for liten og oss selv for store når vi tror vi har det. Og derfor det vi har måttet justere noe på dette. Det kom en gruppe som kallte post-evangelikale. Her mye sånn. Altså de evangelikale. Og nå snakker jeg om de jeg møtte som ung student. Jeg var i Amerika og studerte der på 80-tallet. Og mange av de jeg møtte var evangelikale, sterke personligheter, som var veldig sikre på læren egentlig. Så kom det en gruppe 20 år etterpå, som ble kalt yngre folk, som ble kalt post-evangelikale. Og de var jo påvirket av postmodernismen, selvsagt var det. Det skjønner vi. Men de sa, de måtte protestere på det de kalte en sånn kunnskapsforståelse, som var skråsikker og bevistenkning, kognitiv bevis- og påstandstenkning. Jeg nevner et eksempel der på en som heter James K. A. Smith, som har skrevet at han ville ha de franske filosofene inn i teologien og inn i kirken. Han mente vi har mye å lære av dem. Ja, mon det. Jeg tviler på at det var mye å lære egentlig. Selv om andre av hans bøker har fått med de positive poengene, nemlig transformasjon og dette med at vi trenger praksis. Og det i hele tatt veldig sterkt fremme i dag, også i våre frikirkelige sammenhenger. Jeg merker i Misjonskirken Ung, for eksempel, så det veldig sterk vektlegging nå på at vi må ha gode praksiser, hørte du? Og dette med å lese Bibelen regelmessig, det en god praksis. Og jeg sier ja og amen til det. Og han, James K. Smith, han har understreket hva du må reise den bølgen der, som har kommet de siste 20 årene. Veldig bra, mens jeg synes en del av hans filosofi og teologi bak det har jeg vært engstelig for. En som heter Alistair McGrath, engelsk teolog, en av de som har gått mest i clinch med disse moderne ateistene som vi kjenner. Alistair McGrath, han sier til evangelikale og ber evangelikale om å gjenerobre den tapte skanser. Og så sier han noe som viktig å ta med oss for oss alle. Han sier at en papegøye kan repetere, en teolog må forklare. Skjønner du forskjellen på det? Altså, en ting å repetere og gjenta. Bare gjenta som mantra. Det henter vi andre steder enn. Men en teolog eller en bibelleser må forsøke å forstå og forklare. Skriftens ord og teologisk refleksjon vil jeg derfor ta med. Teologisk refleksjon nødvendig. Og det derfor vi utdanner folk på Ansgarskolen for å lære og forstå dette, men vi håper vi har en teologi som bibelsk forankret, og som gjør at vi kan være trygge på de predikantene vi sender ut, på at de taler som Guds ord, og ikke alt andre. men de må likevel ha refleksjon. Det nytter ikke bare å bli sendt ut mange papegøyer som bare repeterer hverandre. Det blir ikke noe liv og ånd ut av. Men det må være født, det må være reflektert, det må komme innfra, det må være livets erfaring som kommer frem. Og så å gjengi eller repetere bibelord er enkelt, men risikabelt. Uten refleksjon, jeg tillater meg å ha satt opp en 4-5 punkter der. Bokstavlig, og jeg skal ikke drøye med det, men dere kan reflektere på det. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. Det er det tredje bud. Skal vi ta det bokstavlig, repeterer vi det uten refleksjon, så burde vi bli adventister alle sammen. Enig? Ja, det er det vi måtte bli, hvis vi ikke reflekterer på det. Det andre eksempel, om øyet lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg. Rimelig dramatisk. I muslimsk tradisjon er det noen som driver så tøft. Men det er ikke evangelisk å rive ut øyet eller hugge av hånden. Dere slaver, vær lydig mot deres jordiske herre som mot Kristus selv. Ja, det ble misbrukt og tatt bokstavlig under krigen i USA på 1800-tallet, og slaveherrene, de kjørte de hårdt. Eller noen vil ta det mer moderne og bruke det inn i norsk arbeidsgiverdebatt om at arbeidstakere, de er slaver, og arbeidsgiverne, de kan kreve lydighet mot sine jordiske herrer. Ta det der inn i lønnsforhandlingene etter vårens oppgjør, og vi ser hvor langt vi vil komme. Hvorfor det? Fordi vi reflekterer rundt det. Og fordi det ville ikke gå, selvsagt. Og i alle fall ville du få rødt på nakken da, hvis du tok den tonen der. Det er helt opplagt. Forbud mot rettssaker mellom kristne for vantro dommere, 1. Korinterbrev 6. Ja, det står det Paulus sier, at det er litt skam for dere, sier de korinterne, at dere har vantro dommere i saker, for det som er kristne, altså rettssaker for vantro dommere. Ja, men det gjør vi da i Norge, gjør vi ikke det? Jeg var leder i Misjonsforbundet noen år, på kontor generalsekretær i Oslo. Jeg satt i en rettssak mot kristne brødre i en av de norske byene. Og jeg gjorde det med frykt og beven, for jeg kjente ordet. Men vi var nødt til å gjøre det, for det dreide seg om millionverdier. Og det var en kristen gruppering som stikket av med store verdier. Jeg husker Edin Løvås, for lov å bruke en autoritet. Jeg gikk til Edin og sa, Edin, kan du gi meg et godt råd i denne saken her? Og Edin sa, kjør rettssak, sa han. Han var rett på saken. Han hadde hatt med slike folk å gjøre. Men hvorfor gjør vi det? Vi tar ikke å repetere ordet og sier, der står det. Vi må reflektere rundt det. Og hvorfor tar vi rettssak? Jo, vi sier, det er nødvendig å få økonomisk og juridisk kompetanse inn i vurderingen av det som striden står om. Det er ikke sikkert at alle som er frelst har den kompetansen uten videre. Vi trenger eksperter. Ja, men da har vi jo gjort en teologisk refleksjon og bruker den kompetansen vi har. Og så har vi justert 1. Korinterbrev 6 til en virkelighet som går inn for oss. Eller, dere barn, vær lydig mot dere foreldre i alt. Det er til glede for Herren. Ta den tonen for en søndagsskolelærer som sitter med 20 barn foran seg, og to av dem kommer fra hjem hvor barn, hvor far er en overgriper og drevet incest. Barn, vær lydig mot deres foreldre. Det er å repetere skriften. Det er å bare si det teknisk. Vi må reflektere og skjønne at det går ikke. Og derfor er teologisk refleksjon og ettertanke nødvendig for når vi leser skriften. Og derfor sier jeg på rødt, det er misjonskirkens, det jeg kaller godkjente standard. Jeg tror de vil være enige med alle disse fem punktene og mange, mange andre skriftord. Det er en standard for de troendes liv. Det er noe annerledes enn disse konkrete bibelordene hvis de tas på face value, altså ord for ord, bokstavlig. Det kan vi ikke gjøre. Vi må ha noe refleksjon inn i en rekke av disse. Og noen ganger, og nå er vi etter vår, også våre menigheter, i vår tid. Noen ganger så tar vi bibelordet bokstavlig, og da nærmer vi oss det vi kaller absolutisme. Altså, vi har det absolute svaret. Eller andre ganger så anvendes det feil, eller det avvises totalt, det sier bryr oss ikke om, fordi vi har vår egen løsning. Det kalles relativisme. Og her må vi manøvrere mellom absolutisme og relativisme, hvis vi skal komme ned med hodet opp og beina på jorda. Og jeg tror etter det både Guds ord står for, og det som er Guds gode bud og vilje i dag. Jeg går inn for landing nå. Teologien som fag befinner seg mellom teksten og hverdagen, er det jeg forsøker å si. Og mellom tekst og hverdag skjer det en viss refleksjon. Og jeg siterer en veldig konservativ homiletiker, altså en som underviser i talelære, Haddon Robinson. Du har lest han. Haddon Robinson, han hevder følgende, at det forkynnes mer vrangleire ved feil anvendelse enn ved feil eksegese. Altså, det sies mer rart og vrangt og galt fra prekestoler ved at man anvender ordet feil enn at man har forstått ordet feil. Eksegese, det å forstå ordet, hva sier skriften? Det kan ta man feil i, selvsagt. Men det mer vrangleire ved at vi bruker det feil. For eksempel å si at om barn, dere skal være lydige og ikke som for det, sier skriften. Det vranglære, altså. Ikke sant? Og hvis vi anvender uten refleksjon, hvis vi ikke tar den med i betraktningen, så kommer vi galt ut. Og jeg tror han er rett ikke bare på talestolen, men han er også rett på det med hva som er rett lære, hva som er våre retningslinjer, våre lærepunkter. Hvordan lærer vi? Har vi tatt med refleksjon, slik at vi kommer ut et helhetssynspunkt ut fra skriften totalt, som gjør at vi kommer ned på en god måte. Jeg tar med også her at teologiens fire kilder, altså mellom tekst og hverdag, så sier vi at vi bedriver teologisk refleksjon. Og den teologiens fire kilde for undervisning og forkynnelse, det er en tradisjon. Men det er ikke tradisjonalisme. Det er forskjell på det. Tradisjon, det er den ene vi har ifra skriften. Så går vi helt tilbake til Jesus. Tradisjonalismen, det er alt det som er alle de lagene som er lagt seg på underveis, og de trenger vi ikke å ta med. Vi er fri fra tradisjonalismen, men tradisjon skal vi ha med. Det andre, vi skal bruke fornuften. Når vi sier at mot fornuftstiden og opplysningstiden, og vi vil ikke ha rasjonalisme, så betyr det ikke at vi ikke skal bruke fornuften. Fornuften har vi alle fått, og den skal anvendes. Det står til og med at Jesus sier vi skal elske Gud av all vår fornuft. Fornuften skal ikke fristilles mot, men fornuften skal helliges inn i å elske Gud og Guds ord og brukes der. Så fornuften skal vi bruke, men ikke rasjonalisme. Erfaringen, den skal vi ta med oss. Det er en del av den refleksjonen, men det betyr ikke at all erfaring er verdt å lyttes til. Vi må sortere ut hva er det som er verdt å lytte til, og hva er det som vi skal ta med oss videre. Og det fjerde er jo Bibelen, som er den viktigste norm, og der står akkurat det jeg sa tidligere, om at skriften er den norm som normerer alt det andre, og av disse fire kildene så må skriften være den avgjørende komponenten. Og hvis jeg skal oppsummere, og det er et forsøk på å gjøre det her, noe sammentrengt, jeg vet at her er det tett, men la meg likevel prøve, og så er det spørsmål etterpå. Evangelikalismen, som jeg kaller meg og mener vi er en del av, kan med frimodighet og overbevisning forkynne og undervise om skriftens sannheter ut fra et bibelsyn, sola skriptura, som gir gode grunner for tro, lære og praksis ut fra både fornuft, erfaring og tradisjon, men med skriften som høyeste autoritet. Avgjørende autoritet. Hent vi derfra. Og når vi har det, så er vi ikke skråsikre, men vi kan ha en overbevisning. Og vi kan legge vekt på å si at dette er hva vi tror Gud og Guds ånd og Guds ord lærer og sier i dag. Med den overbevisningen skal vi forkynne. Evangelikalisme kan for det andre kritisk evaluere alle postmoderne trospåstander. For postmodernismens påstander, det er også trospåstander, det er ikke vitenskapelige sannheter. Vitenskapsfolk i dag erkjenner at de tesene og påstandene de har er basert på mye mer tro enn fakta. Ja. Særlig gjelder det innenfor humanismen. Der er det nesten bare trospåstander, også i humanismen, også innenfor postmoderne filosofer. Og de reduserer veldig ofte frelseshistoriske fakta, som tolker narrativet, altså alle frelsesfortellingene, hele den store bibelske fortellingen om fra skapelse og synd og Israels historie og Jesus komme, hans oppstandelse og menighetens historie og Jesus som kommer igjen for å dømme levende og døde. Hele denne store frelseshistorien, narrativ som det kalles, det blir ofte for mange i den postmoderne virkeligheten redusert til bare å være bilder og ord som er tømt for faktisk innhold. Det er ikke lenger noen historisk. Historien er likegyldig. Det er bare en virkelig flott fortelling som brukes som et bilde og som illustrerer noe morsomt i dag, men som er uten ontologisk referanse. Det vil si det er ikke noe, det er tømt for innhold. Det finnes ikke noe væren igjen. Det blir bare ord og meninger. Og det kommer vi ikke langt med. Skriften er full av historisk virkelighet. At Gud er, og når Gud er, så er vi om å forholde oss til ham. Det er ikke noe frivillig eller noe løst. Og så til slutt med skriftprinsippet som jeg har forsøkt å si noe om. Og bibelsynet. Det kaller oss til ydmykhet å møte omgivelsene. Til å gi slipp på skråsikkerheten og tro at jeg vet alt. Og at vi underlater å bruke maktspråk og tvinge, skal vi stå borte fra. Vi kan bevitne, men ikke bevise. Vi kan være frimodige, men ikke skråsikre. Og så skal vi være misjonerende, men ikke respektløse. Sånn tenker jeg om dette. Takk. Nå er det spørsmål, og så har du klokka som vi har som tid. Ja. Spørsmålet setter jo kniven rett inn i det vonde såret og det vanskeligste alt. Nemlig spørsmålet er, hva er rett tolkning i disse spørsmålene vi diskuterer i dag, som skilsmisse, gjengifte, homofili, kvinneprester og de andre stridsspørsmålene vi har hatt de siste 50 årene? Det er spørsmålet. Riktig oppfattet? Ja. Jeg hadde hatt svaret på det, så skulle du fått det på direkte. Men la meg antyde litt likevel. Først vil jeg si at vi må erkjenne at det har vært en bevegelse utifra både erfaringen og kunnskap på noen av disse spørsmålene. I Misjonskirken Norge så har det ikke vært noen bevegelse i kvinnerettsspørsmålet, for det har vi sagt ja til helt ifra the very beginning. Så det har ikke vi hatt oppe som problem, men vi vet hva det har vært problem i en del av de konservative miljøene i Norske Kirke. Skilsmisse og gjengifte. Jeg skal dra dere med på en veldig kort liten reise. Vi har hatt en bevegelse på det. Da jeg som meget ung mann kom inn i landsstyret vårt i Misjonsforbundet i 1975, tenk på det. Da var jeg meget ung, kom inn i landsstyret. En av de første sakene jeg møtte da var at misjonsledelsen foreslo at i Misjonsforbundet, som det da het, skulle man ikke godta predikanter, misjonærer og ledere som var skilt. Punktum. Det var i 1975. Og jeg kom inn, jeg var knappt 30 år, og tenkte, det der det er for firkant, da. Sånn tenkte jeg den gangen. Da visste jeg ikke hva postmodernismen var. Men tenkte, det må finnes unntak. Så jeg var så frebodig at jeg foreslo en liten justering som faktisk ble vedtatt i landsstyret den gangen. Og da ble det gjort, bortsett fra sjelesørgeriske unntak, så vil Misjonsforbundet ikke bruke, og så videre. Skjønner jeg mener? Så jeg ga en åpning for akkurat å få inn, altså at det finnes unntak. Og den passusen, vi hadde sjelesørgiske utvalg som vurderte alle sånne saker, vi styrte etter det i 30 år. Da jeg var leder i Misjonsforbundet, frem til nesten år 2000, så måtte vi styre etter den forståelsen der. Og vi hadde saker oppe som gikk helt til topps i årskonferansen og generalforsamling, og vi som ledelse så har vi hatt en vurdering av vedkommende, og han er en aktuell kandidat som er skilt, men som vi står bak og sier han er et sjelesørgisk unntak, og dere får tro det eller ikke tro det, men vi står last og brast på han nå. Ikke sant? Og han ble valgt, husker jeg. Så det var spennende. Men da brukte vi den måten å tenke på. Etter år 2000 så har vi i Misjonsforbundet hatt en ny gjennomgang og fått en tredje variant, og den sier jo kort og godt at i stedet for å skille mellom uskyldig og skyldig, for det greier vi ikke. Den kan være fra 1-100% på begge sider, og du greier ikke det. Så har vi sagt at ethvert brudd er, enhver skilsmisse er et brudd på Guds gode bud og vilje. That's it. Uavhengig av skyld. Så vi tar det som det. Og så får vi starte derfra og si at ethvert brudd på Guds vilje kan man be om tilgivelse for, og så starte på nytt. Det gjelder da alle andre livets områder. Og så har vi styrt at dere har sagt, det ryddet opp, bedt om tilgivelse, ryddet opp med familie, barn og økonomi og you name it, så sier vi at våre pastorer kan vie fraskilte, og de kan få ny tillit ettersom tiden går og tillit bygges. Og sånn har vi styrt etter, og sånn det i dagens situasjon. Jeg tar dette fordi, ser dere utviklingen fra absolutt nei, til et betinget ja, til en større grad av åpenhet, forutsatt at alt ryddet opp i. Vi har hatt en utvikling på det spørsmålet. Nå det homofilispørsmålet som oppe, og som det vanskelige for alle, og sannelig ikke det lett. Jeg brytes kolossalt med det selv. Og jeg brytes med det på to fronter. Vi har hatt en konservativ forståelse. Jeg var med på å ut den uttalsen som kom i 2004, som vi jo fikk gjennomgå med det, så det susa i mediene. Og Dagfinn Høybråten var statsråd, og han tilhørte hos oss, så han ble jo fotfylt av Dagbladet og andre aviser gjennom 3 måneder. Det var helt vilt. Jeg selv satt i en TV-debatt med Oddvar Stenstrøm, hvis dere husker den type debatt, og forsvarte Misjonsforbundet alldeles alene den gangen. Nå har det gått 20 år etter det, og dette kommer på, og jeg må innrømme at jeg brytes veldig i det, og jeg brytes på to ting. Jeg brytes fordi jeg hører historier. Jeg har ingen nær meg, så det ikke noe sånt, men jeg hører historier av mennesker som har en homofil legning og homofil samliv, og som sier at vi elsker Jesus, og vi har tatt imot frelsen, og vi opplever at vi tilgitt til syndere, vi som alle dere andre, men dere får ikke lov å komme inn i menigheten. Jeg kjenner at det rører meg. Prinsippene, ja, men det må være noe med empati og følelser også. Vi ikke maskiner, altså. Det ikke matematikk, tenker jeg. Og så måler jeg det opp mot hva skriften sier, og vi har tydelige skrifter, og skriften autoritativ. Da har vi spenningen. Så der har du den ene siden historien, og så har du den andre siden skriften. Jeg brytes med det, jeg må innrømme det, sier det åpent og ærlig. Brytes med det, men Misjonsforbundet står der det står og har sagt nei til det så langt. Det ble et langt svar, men jeg håper jeg svarte det du spurte om. Ja. Alles klar? Det vi sier? Ja, så flott. Nei, men vi skal ikke dra det ut. Jeg vet dere har et møte etterpå, så...
Ja,
det
er jo når du skrev opp de 5 eksemplene hvor du bruker sunn fornuft.
Ja.
Hva det du ikke skal bruke sunn fornuft på?
Ja, det et godt spørsmål det. Hva jeg ikke skal bruke sunn fornuft på? Ja, mitt svar at vi skal bruke sunn fornuft på alt de versene vi har lest, og vi skal bruke sunn fornuft på alle de andre versene i Bibelen som taler om samme sak fra en litt annen vinkel, og så blir det helhetsvurderingen. Og for eksempel med barn og foreldre, så vil jeg si vi har andre skriftord som til fedre. Ikke skap vonde følelser hos deres barn. Fedre har fått veldig tydelige formaninger, og jeg tror de vidtrekkende. Og vi har skriftord som taler om alvoret ved å krenke medmennesker. Og hvis det krenkelser, så må det få forkjørsrett fremfor prinsippet at barn skal være lydige. Skjønner jeg mener? Så det summen av alle disse skriftordene som nødvendig for å kunne bruke fornuften på en fornuftig måte. Eller skal jeg si bibelsk måte, vil jeg si. En hel bibelsk måte. Men vi kan ikke kjøre liksom ett skriftord helt ut til veis ende i sin konsekvens. Da ender vi ofte opp i en absolutisme som blir vranglærer i verste fall. Sånn tenker jeg på det. Det kan være helt svar, men litt svar var det kanskje. Takk skal dere ha. Lykke til.